Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, Julai 11 mwaka 2024. Naitwa Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Maniema number 1 Kindu DRC, Lulu FM Malindi, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana vile vile kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti tulizokuandalia, ujumbe wa Umoja Mataifa nchini DRC MONUSCO hautaondoka kabisa nchini humo mwaka huu kama ilivyotarajiwa kufuatia makubaliano kati ya serikali na MONUSCO.
Na katika habari nyingine, watoto 12 wafariki nchini Afrika Kusini katika ajali ya basi dogo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Jeshi la Israel limetoa amri ya kuondoka katika mji wa Gaza Jumatano, wakiwaeleza Wapalestina kuelekea maeneo ya kati na kusini ambayo yameshuhudia vifo katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Amri ya kuondoka ilitolewa kupitia vipeperushi vilivyorushwa kutokea angani vikielezea eneo hilo litaendelea kuwa hatari la mapambano. Vipeperushi hivyo vilionyesha njia mbili salama ambazo watu wanapaswa kuzitumia kuondoka katika mji huo. Amri hiyo imetolewa wakati vikosi vya jeshi la Israel vikiendelea na mashambulizi yao katikati mwa Gaza Jumatano, siku moja baada ya shambulizi la anga kupiga shule ambayo iligeuzwa makazi ya Wapalestina waliokimbia makazi yao na kuua takriban watu 29, kwa mujibu wa maafisa wa afya wa Palestina. Jeshi la Israel lilifanya mashambulizi katika miji ya Nuseirat na Khan Younis na kuua watu 6 na kujeruhi kadhaa, kwa mujibu wa taarifa za vyombo mbalimbali vya habari. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameliomba bunge kujadiliana kuhusu muungano mpana wa kile alichokiita taasisi za jamhuri za nchi hiyo. Anatarajia kumaliza hali ya sintofahamu baada ya uchaguzi ambao haukutoa muafaka wa moja kwa moja. Ninaomba pande zote za kisiasa zinazojitambua katika taasisi za jamhuri, utawala wa sheria, demokrasia ya bunge, mwelekeo wa Ulaya na ulinzi wa uhuru wa Ufaransa kuanza mazungumzo ya kweli na ya haki ili kujenga umoja thabiti utakaoakisi vyama vingi, Macron amesema katika swala hilo. Mpangilio huo ulionekana kuundwa ili kukitenga chama cha mrengo wa kulia cha National Rally cha Marine Le Pen. Pia haijumuishi mwanasiasa wa mrengo mkali wa kushoto Jean-Luc Mélenchon. LFI inaunda kiasi kikubwa cha muungano wa mrengo wa kushoto wa New Popular Front au NFP. NFP ilikuwa na viti vingi zaidi katika bunge la taifa Jumatano. Kundi la kati la Macron limekuwa la pili na RN ya tatu. Watoto 12 walifariki Jumatano nchini Afrika Kusini wakati basi dogo lililokuwa linawapeleka shuleni karibu na Johannesburg lilipopinduka na kuwaka moto baada ya kugongwa na gari lingine, mamlaka imesema. Patrick Nduwimana na ripoti kamili.
Dereva wa basi hilo dogo walifariki na watoto wengine kadhaa walipelekwa haraka hospitali, kulingana na maafisa wa mkoa wa Gauteng. Picha za televisheni zilionyesha basi dogo lililoharibiwa na moto mapema asubuhi katika ajali huko Merafong, zaidi ya kilomita 70 magharibi mwa mji huo. Basi dogo la usafiri wa wanafunzi lilihusika katika ajali mbaya katika eneo la Kokosi Wedela huko Merafong na kusababisha vifo vya wanafunzi 12 na dereva wao, serikali ya Gauteng ilisema katika taarifa. Taarifa hiyo haikuelezea umri wa watoto hao, lakini wengi wao walikuwa wanafunzi wa shule ya msingi, ambao kwa kawaida wanafunzi wana umri wa kati ya miaka 6 na miaka 13. Walichomwa kiasi cha kutotambulika. Hali hii inapotokea, Wataalamu wa kuchunguza maiti wanafanya kazi yao kuhusu swala la utambulisho. Msemaji wa idara ya polisi inayohusika na usafiri katika mkoa wa Gauteng, Selo Maremane, aliambia AFP. Polisi walikuwa wakichunguza kilichotokea, lakini ilionekana kuwa basi hilo dogo liligongwa kwa nyuma na lori dogo na kusababisha kupinduka na kuwaka moto kwa basi hilo, maafisa walisema.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Huku shambulizi la bomu katika hospitali ya watoto mjini Kiev likilaumiwa kote ulimwenguni, maafisa wa Russia wamekanusha nchi yao kuhusika na shambulizi hilo, huku wakijaribu kuelekeza lawama kwa Ukraine na washirika wake wa magharibi. Shambulizi la Julai 8 katika hospitali ya watoto ya Okhmdit jijini Kiev limefanyika wakati kukiwa na msururu wa mashambulizi kote Ukraine ambayo yashaua watu 43 wakiwemo watoto. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amelaani vikali shambulizi hilo la bomu na kusema kwamba Russia lazima iwajibike. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilifanya mkutano wa dharura Jumanne kuhusiana na mashambulizi hayo baada ya maombi kutoka kwa washirika wa Kiev. Na serikali ya kijeshi ya Mali imetangaza Jumatano imekuwa ikitoa tena idhini kwa vyama na shughuli za kisiasa ambazo zilisitishwa mwezi Aprili. Serikali imeamua kuondoa marufuku ya vyama vya siasa na shughuli zake, imesema taarifa ya baraza la mawaziri ambalo linatawaliwa na viongozi wa kijeshi waliochukua madaraka katika mapinduzi ya 2020. Mkuu wa serikali ya kijeshi Kanali Asimi Goita alihalalisha kusimamishwa kile alichokiita upotoshaji wa vyama vya siasa ambao ulikuwa hatari kwa mazungumzo yanayoendelea ya kitaifa kuhusu mustakabali wa kisiasa wa Mali. Vyama hivyo wakati huo vilikuwa vinapinga uamuzi wa kanali kubaki madarakani kwa zaidi ya mwezi Machi 2024 na kutaka kurejea utawala wa kiraia. Vyama vya upinzani vilisusia mazungumzo ambayo yaliendelea na wafuasi wa serikali ambao Mei walitoa mapendekezo ya wanajeshi kubaki madarakani kwa miaka miwili hadi mitano ya ziada, na kiongozi wa sasa aruhusiwe kushiriki uchaguzi wowote ujao wa rais.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Ujumbe wa kulinda amani wa Umoja Mataifa nchini DRC, MONUSCO, hautasitisha mchakato wa kuondoka nchini humo, kulingana serikali ya DRC. Na ujumbe huo mwezi Septemba mwaka jana, Rais Felix Tshisekedi aliomba MONUSCO kuharakisha mchakato wa kuondoa maafisa wake waliopelekwa huko kusaidia kuimarisha hali ya usalama uliodhoofishwa na makundi yenye silaha. Kufuatia hatua hiyo, mwenzangu BMJ Moridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa Peter Bigenda na kwanza kamuuliza amepokeaje hatua hiyo.
Mimi nadhani ni kulingana na hali ya wasiwasi ya kiusalama katika maeneo haya, ukizingatia kwamba kutokana na habari mbalimbali kutoka vyombo vya habari tofauti zimethibitisha au imethibitishwa kwamba serikali ya Kigali inahusika moja kwa moja katika kuwaunga mkono maharamia wa M23, na hivi wakiondoka hawa MONUSCO wataacha vacuum ambayo pengine itakuwa ngumu kuweza kuiziba.
Haya yanajiri wakati ambapo ujuavyo ni kwamba kuna sitisho la mapigano ambalo litangazwa na pande zote mbili la wiki mbili huko mashariki mwa DRC, licha ya kwamba bado kuna ripoti za mashambulizi ya hapa na pale, lakini sio mengi kama ilivyokuwa awali. Kueleza ni kwa sababu za kuwezesha misaada iwafikie wale wanaohitaji, hususan wakimbizi wa ndani. Je, nafasi ya kundi hili kama ama nafasi ya ujumbe huu wa MONUSCO inaweza kuwa ni ipi katika mchakato kama huo, licha kwamba ni wa muda mfupi?
Nafasi ya MONUSCO katika mchakato huu kwa kweli ni katika swala zima la kusaidia kuwezesha mazingira ya amani kutawala katika maeneo athirika, ili misaada hii inayosambazwa na mashirika ya kimataifa pamoja hata na mashirika ya kidini kuweza kuwapelekea waathiriwa misaada hii wanayohitaji sana, hasa wakimbizi wa ndani kama ulivyosema. Nadhani MONUSCO kwa kiasi fulani watasaidia, na pengine labda safari hii watabadili namna walivyokuwa wakifanya kazi yao, kwa sababu wameshtumiwa sana ndani na nje. Wakongomani wamewashtumu, na tumeyashuhudia maandamano yaliyopelekea mauaji ya baadhi ya waandamanaji kuuawa na vyombo vya usalama. Kwa hiyo nadhani watakuwa na nafasi ya kuweza kuchangia mchango ambao utakuwa ni chanya, unatakiwa uwe ni mchango chanya, ili waweze kuirudisha imani ambayo imeshamomonyoka ndani ya mioyo ya Wanakongo. Kwa hiyo nadhani hiyo tu ndiyo nafasi walionayo ya kuweza kuwezesha misaada hii kuwafikia walioathirika zaidi, na misaada hii kuwafikia hawa watu, usalama unahitajika. Kama ulivyosema, ni kweli kwamba yamekuwepo matukio ya mauaji ya hapa na pale, ingawa yamepungua kwa kiasi kikubwa, lakini bado vitendo vya uhalifu vinaendelea, vitendo vya mauaji vinaendelea, sio kwa skeli kama iliyokuwepo hapo nyuma kidogo, lakini kama nilivyosema tu, itoshe tu kusema kwamba hii ni nafasi murua kwa MONUSCO kuweza kujisafisha.
Naam, ni Peter Bigenda akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Pretoria, Afrika Kusini. Ndio sahihishe ripoti hii ni kwamba ujumbe wa kulinda amani nchini DRC, MONUSCO, utasitisha mchakato wa kuondoka nchini humo, kulingana na serikali ya DRC na ujumbe huo. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Namkaribisha tena Idi Ligongo aendelee kusomea habari zaidi za dunia.
Msaada wa kibinadamu katika msururu wa lori 1150 unasubiri kukusanywa katika upande wa Palestina wa kivuko cha Karen Shalom kusini mwa ukanda wa Gaza, Israel imesema Jumatano, na kufanya Umoja wa Mataifa kusema inafanya kile iwezacho. COGAT, wakala wa wizara ya Israel ya ulinzi iliyopewa jukumu la kuratibu uwasilishaji wa misaada katika maeneo ya Palestina, imesema lori nyingine 50 za misaada pia zingengoja kukusanywa kutoka kwenye upande wa Palestina wa kivuko cha Erez kaskazini mwa Gaza. Umoja wa Mataifa umesema unasumbuka kusambaza misaada ndani ya kundi la watu milioni 2.3, huku vita kati ya Israel na wapiganaji wa Palestina Hamas vikiingia mwezi wa 10, huku sheria na utaratibu ukivunjika. Msemaji wa Umoja wa Mataifa amesema wanafanya wawezalo kuwafikia watu wenye uhitaji walioko Gaza. Na polisi wa Uingereza Jumatano wamempata mtu anayeshukiwa kumuua mke wa mtangazaji wa BBC John Hunt na binti yake wawili karibu na Enfield kaskazini mwa London. Mshukiwa huyo anayetambulika kwa jina la Kylie Clifford mwenye umri wa miaka 26 alikutwa na majeraha na anapewa matibabu, polisi wamesema, na kuongeza kuwa hawajui aliyejeruhiwa vipi, lakini hawakufyatua risasi. Waathirika walitambuliwa na BBC kuwa ni Carol Hunt mwenye umri wa miaka 61, mke wa John Hunt, na binti zao wenye umri wa miaka 25 na 28. Mamlaka za eneo hilo ziliitikia mwito katika makazi ya Bushey, ambapo wanawake hao walipatikana wakiwa wamefariki dunia Jumanne jioni. Mapema Jumatano, polisi wa Hertfordshire walimtambua Clifford kama mshukiwa, ingawa polisi hawakuthibitisha kama alikuwa na marehemu hao. Vyombo vya habari vya Uingereza vimeeleza alikuwa mpenzi wa zamani wa mmoja wa mabinti hao wawili. Naam, tukiendelea na matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, moja kwa moja tunaelekea nchini Nigeria, ambapo bunge la nchi hilo linataka uchunguzi ufanyike kuhusu makubaliano yenye utata ambayo serikali kuu ilisaini na Umoja wa Ulaya mwishoni mwa mwezi Juni. Mkataba huo unaojulikana kama Samoa ulichochea mjadala nchini kote kufuatia ripoti ya chombo kimoja cha habari kusema kuwa baadhi ya vifungu vya makubaliano hayo vinaweza kuhamasisha mahusiano ya watu wenye jinsia moja. Mamlaka ya Nigeria ilikanusha madai hayo na kuahidi kuchukua hatua dhidi ya vyombo vya habari vinavyotangaza madai hayo. Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja na Patrick Nduwimana anaisoma ripoti kamili.
Makubaliano hayo yenye utata yanayojulikana kama Samoa ilikuwa moja ya masuala muhimu yaliyojadiliwa na wabunge katika kikao cha bunge cha siku ya Jumanne. Wabunge walisema maafisa wa serikali hawakushauriana nao kabla ya kusaini mswada huo, na wengi walipigia kura makubaliano hayo yaliyopewa jina la taifa la kisiwa cha Pacific la Samoa, ambako yalianzia kwa mara ya kwanza mwezi Novemba mwaka jana na kuchunguzwa baadaye na wabunge. Wakosoaji walisema makubaliano hayo inahitaji kufafanua wazi baadhi ya vifungu vinavyohamasisha haki za kijinsia. Mbunge Aliyu Madaki alizungumza bungeni.
The phrase gender equality as reported is a Trojan horse for deceptive.
Neno usawa wa kijinsia linaleta kila aina ya mmomonyoko wa maadili kwa nchi yetu. Kama jinsia haimaanishi tena jinsia ya kiume na ya kike kama inavyoeleweka tangu zamani. Sasa linajumuisha ushoga, usagaji, kubadili jinsia na unyama.
Lesbianism, transgenderism and animalism.
Serikali ya Nigeria ilisaini makubaliano ya Samoa kati ya Umoja wa Ulaya na mataifa mengine 79 yakiwemo ya Afrika, Caribbean na Pacific tarehe 28 Juni. Maafisa wanasema makubaliano hayo yanalenga kuimarisha ushirikiano wa kanuni za kidemokrasia, haki za binadamu na kuchochea ukuaji wa uchumi na maendeleo. Pia yaliundwa kusaidia nchi wanachama kukabiliana na changamoto zinazofanana kama vile mabadiliko ya hali ya hewa, uhamiaji na usalama. Maafisa walisema Nigeria ilisaini makubaliano hayo baada ya kufanya tathmini ya kina na mashauriano. Lakini mkataba huo uligeuka mada ya mjadala wa kitaifa kufuatia ripoti ya gazeti la Nigeria Daily Trust, ambayo ilisema kifungu cha makubaliano kuhusu haki za kijinsia kinaweza kutafsiriwa vibaya ili kuhamasisha mahusiano ya watu wa jinsia moja. Mohamed Idris Malagi ni waziri wa habari wa Nigeria, alizungumza na waandishi wa habari.
We are alarmed by the level of reckless reporting.
Tunashtushwa na kiwango cha taarifa za kipuuzi zinazotolewa na baadhi ya vyombo vya habari na watu binafsi ambazo zinahatarisha usalama wa taifa na uthabiti. Tunahisi kwa madai hayo si ya kuvumilia na ni hatari, kwa sababu hayapo popote kwenye hati iliyosainiwa kwa niaba ya serikali kuu. Hata hivyo, inakatisha tamaa kuona baadhi ya watu wakitumia vibaya uhuru wa vyombo vya habari unaolindwa na serikali.
Guaranteed by the government.
Nigeria iliharamisha mahusiano ya watu wa jinsia moja mwaka 2014 na kuweka kifungo cha miaka 14 kwa wanaokiuka sheria. Jumanne, chama cha wanasheria wa Nigeria kiliunga mkono msimamo wa serikali baada ya kutathmini makubaliano hayo. Lakini mwenyekiti wa kamati ya haki za binadamu ya chama cha wanasheria wa Afrika, Sony Ekokusi, anasema msemaji wa serikali alitoa hoja halali. Daily Trust ilisema ripoti yake ilizingatia maslahi ya umma na kwamba itaomba radhi pale tu itakapothibitishwa kuwa haki za kijinsia zilizotajwa katika makubaliano hayo zinamaanisha mahusiano ya tangu zamani kati ya wanaume na wanawake na sio mambo mengine.
MPR Mbalaboni bakobenga yo semeki. Piano Obanana bana malamu Baobelo kwa bamamelo Okomi ba jipa mikuse Olovia makambwa gilelo. Est-ce que ça problème à choix? Au changer ba kou matin soir. Depuis toye ba yo changé déjà Babylonia wa combien de fois. Lelo Tiffany lobi Laetitia Kuna Naomi awa Vanessa
Malaboni
bakobenga yo semeki.
Mary Combo for me to ye be sabano coba fun disabiso. Rebos alana musician. Robi kunana homme d'affaires. Le locombina professeur. Yo wanana politicien. Shono to chango kataka. Motune sali sa sitan. Juste pour toi ye ba vision na yo bako kongo se me ki maraboni.
Moto bima la bébé. Kumo na gili susuke. Eti gala gaga masulo. Elunga si koche na sati ukuma na ye.
Nam ni wimbo semeki, semeki au shemeji kama tunavyosema
pale. Semeji ni shemeji.
Shemeji.
Na ukisikia habari za shemeji ujue hatari kulikweli.
Na bendi yenyewe iliyoimba wimbo huu ambao unatanda kulingana na producer Daddy Balawe unaitwa Musique Populaire.
Musique Populaire.
Pour la Révolution.
Hilo utanimalizia.
Imenishtua kidogo kanichanganya na kile chama cha zamani cha Mobutu kile kinaitwa MPR.
MPR.
Mouvement Populaire pour la Révolution, lakini hii ni Musique Populaire pour la Révolution.
Pour la Révolution.
Haya ndio mambo hayo ya Kumekucha Afrika, na tusisahau kwamba Uingereza
imetinga finali.
Baada ya kuishinda
Uholanzi kwa goli mbili
katika dakika za majeraha.
Lile goli lilikuwa inaitwa ule inaitwa pigo moja takatifu. Ushasikia kwamba pigo moja takatifu.
Sawa kabisa, finali ni Uingereza na Spain, itakuwa ni siku ya Jumapili. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba Rais Joe Biden anaendelea kukabiliwa na shinikizo kubwa kutoka kwa wabunge kadhaa wa chama chake na wafadhili wakimtaka kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha Novemba mwaka huu. Biden amekaidi wito huo akiwaambia wanaomuomba kujiuzulu kuwa alipigiwa kura na mamilioni wa Democrat katika uchaguzi wa awali katika chama hicho cha Democratic. Nimezungumza na Profesa Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za Marekani, na nimeanza kwa kumuuliza sakata hilo litaishia wapi.
Mtazamo wangu ni kwamba kuna yale ambayo yanaanza kujitokeza, ijapokuwa huu ni mrengo tu wa kisiasa, kwa sababu kumshurutisha bwana rais Biden aweze kujiondoa katika kinyang'anyiro hiki ni sawa na kumpatia bwana Trump kura za bwerere. Manake sasa hivi Democrat hawamo tayari, hawajamchagua ni nani. Na sasa ikiwa ni siasa za miezi mitatu kabla ya uchaguzi, itakuwa ni vigumu sana kuanza kuuza sera zao. Kwa hivyo ndipo sasa wengi wanaojitokeza, wadhamini pengine wana ushawishi mmoja kutoka upande mwingine kwa kujaribu kumshurutisha aweze kujistaafisha. Lakini ninavyoona ni kwamba bwana Biden hayuko tayari. Manake ni kuna uzuri na kuna ubaya wake, lakini tukiangalia ubaya ni mkuu kuliko uzuri. Kwa hivyo yani ubaya utakuwa ni mbaya zaidi, kwa sababu kiini haswa ni kwamba hawataweza kupata mtu ambaye ataweza kusimama kupingana na bwana Trump.
Hili limetokea baada ya ule mdahalo, na Biden alikubali kwamba hakufanya vizuri, lakini akasema yeye yuko tayari kuonesha kwamba ana stamina, na wengi wanazungumza ni kwamba wanaona kwamba umri wake, afya yake pengine haitomruhusu kuweza kuendelea na kampeni na kumshinda Trump kwenye uchaguzi wa Novemba. Sasa unadhani kutokana na shinikizo hili ambalo linatoka kila upande, itafikia nafasi ya badili msimamo, akubali wito wa kujiondoa kwenye kinyang'anyiro?
Kweli sioni kama atafikia mahali pale, ijapokuwa msukumo ni mkubwa. Ndio wadhamini hapa Marekani ndio huwa wanatawala haswa katika siasa za urais. Manake tukiangalia kwa sasa hivi msukumo huo waweza kuwa unashurutishwa na wale ambao pengine wanaona ya kwamba mdahalo ule ulikuwa na uliweza kumshusha alama zake bwana Biden. Lakini jinsi alivyosema ni kwamba kuna siku ambayo pengine naweza kuwa sio siku iliyo sawa, lakini haimaanishi ya kwamba amepungukiwa. Wamempima kwenye akili yake, jinsi anavyozungumza na kuwasilisha, na pia kuweza kuelewa yale ambayo yanahusu nchi na pia utaratibu wa uongozi, anaelewa. Kwa hivyo wanaposhurutisha kwamba eti ni kwa sababu ya umri ama pengine jinsi alivyo, naona pale wasiwasi ulioko mkuu ni kwamba hawataki jambo lolote likamtokea na alafu ikawa ya kwamba makamu rais ndiye atakayechukua usukani. Hilo ni jambo ambalo linawatia na linawakera wa Marekani wengi, kwa sababu bado Marekani haijatia kimo cha kwamba wanaweza kutawaliwa na ama mwanamke.
Ni Timothy Sadera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Atlanta, Georgia.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Jeshi la Israel limetoa amri ya kuondoka katika mji wa Gaza Jumatano, likiwaeleza Wapalestina kuelekea maeneo ya kati na kusini ambayo yameshuhudia vifo katika kipindi cha saa 48 zilizopita. Amri ya kuondoka ilitolewa kupitia vipeperushi vilivyorushwa kutokea angani vikieleza eneo hilo litaendelea kuwa hatari la mapambano. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameliomba bunge kujadiliana kuhusu muungano mpana wa kile alichokiita taasisi za jamhuri za nchi hiyo. Anatarajia kumaliza hali ya sintofahamu baada ya uchaguzi ambao haukutoa muafaka wa moja kwa moja. Watoto 12 walifariki Jumatano nchini Afrika Kusini wakati basi dogo lililokuwa linawapeleka shuleni kupata ajali.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walishiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami akishirikiana na BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Dadi Balawe. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tuna wageni kiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Kuna matarajio kutoka kwa watu wa Marekani na wale kutoka ulimwenguni kwamba sote tunahitaji kufanya tuwezalo ili kudhibiti kile kinachoweza kusemekana kuwa mahusiano magumu na yenye matokeo chanya miongoni mwa yote ulimwenguni, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken akiangazia uhusiano kati ya Marekani na China. Ina maana ya kuwa wazi na kusimama kidete kwa masuala ambayo tunatofautiana na ambayo yanaweza kupeleka ulimwengu kwenye njia tofauti, na hicho ndicho tulichofanya. Ina maana pia kwamba tujaribu kutafuta kila tunapopata nafasi ya ushirikiano, pale inapofika ni kwa maslahi ya watu wetu, watu wa China na watu kote ulimwenguni. Sehemu moja ya kutegemewa kwenye ushirikiano na China ni kwenye juhudi za kukabiliana na uingizaji wa dawa za kulevya ya fentanyl pamoja na dawa nyingine za kutengenezwa hapa Marekani, amesema waziri Blinken. Ifikapo ni kuweka sera mpya katika kutafuta baadhi ya makampuni yaliyoshiriki kusafirisha dawa hizo, kushtaki wahusika na kubuni kundi la ushirikiano kuhakikisha tunafuatilia hilo kila siku. Hilo tayari limefanyika na hayo ni maendeleo. Waziri Blinken pia alihimiza kuwa Marekani imelainisha pamoja na kutathmini maeneo yenye ushindani na mivutano na China. Kadri muda unavyokwenda katika miongo ijayo, wangependa kuwa taifa linaloongoza, taifa linalotawala kijeshi na kidiplomasia kimataifa. Kama mtazamo wao wa dunia ungekuwa kama wetu au mataifa mengine, hilo ni jambo tofauti. Lakini kinyume na hilo, wana mtazamo tofauti na wana namna wa siku za baadaye zilivyo, na tunashindana nao vilivyo ili kuhakikisha kuwa sisi ndio tunaelekeza mambo yatakavyokuwa. Miongoni mwa sera za China zinazotia wasiwasi ambazo waziri Blinken ameangazia ni pamoja na uzalishaji usio na kipimo, juhudi za China za kufurika masoko kwenye sekta muhimu na kusababisha ushindani usio na tija. Pia aliangazia changamoto za kiusalama zilizosababishwa na uwekezaji wa Beijing kwa jeshi kwenye kiwanda au viwanda vya silaha vya Russia na namna inavyowezesha Putin kuendelea na uvamizi wake dhidi ya Ukraine. Cha msingi ni kwamba Marekani ipo tayari kushughulikia kila eneo la uhusiano na China, amesema waziri Blinken. Ushindani, mivutano na ushirikiano. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.